KDH chce o záplahách diskutovať v parlamente, vládu žiada o konkrétne kroky. V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy.
Počúvate Infolumen.
Máme útorok 18. augusta a aj dnes sme pripravili súhrn toho podstatného, čo sa stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie zajtra aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov. Oznámil zároveň, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Predmetom dnešného spoločného stretnutia boli témy, ktoré trápia sektor pôdohospodárstva, napríklad pretrvávajúce sucho na Slovensku.
Z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa po plodinách, ako je pšenica, jačmen, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Je tam úroda pri 5-ročnom priemere, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
Obmedzenie vývozu krmovín by podľa Takáča mohlo narážať na európsku legislatívu. Peniaze na odškodnenie farmárov chce minister získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Zároveň opakovane odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Agrominister so zástupcami poľnohospodárstva diskutovali aj o cene hnojív, ktorých cena stúpla pre krízu na Blízkom východe. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda klubu KDH Marian Čaučík.
Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk. My preto sme sa rozhodli, že túto diskusiu chceme preniesť na pôdu parlamentu. Podávame na septembrovú schôdzu uznesenie, kde žiadame vládu o konkrétne kroky v tejto veci.
Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je podľa poslanca príliš dôležitá na to, aby ju riešili tak, ako ju rieši vláda. Poslanec Rastislav Krátky nerozumie, prečo má štát po rokoch vlastnej nečinnosti hľadať záchranu v zahraničnom investorovi, ktorý bude z investície 20 až 30 rokov poberať maržu.
My tu dnes máme a vláda funguje v rámci, ktorý sa volá strategický plán pre poľnohospodársky sektor. Ten je platný od roku 2023 až do roku 2027. Kedy nastúpila vláda? V roku 2023. Zároveň vláda mala jasný plán už stanovený tou predchádzajúcou vládou z roku 2022. Pretože v roku 2022 sa na vláde prijali jasné kroky, akým spôsobom sa má riešiť práve sucho a závlahová infraštruktúra. Čiže vláda mala plán, mala jasné kroky. Mala vláda know-how? Vedela vláda, ako to má riešiť? Áno, má, pretože máme tú inštitúciu, ktorá sa tým presne zaoberá, je presne na to zriadená. Mala vláda peniaze? No áno, mala, pretože na tieto strategické kroky, ktoré sú naplánované, je vyčlenených 32 miliónov.
KDH v návrhu uznesenia žiada vládu, aby do 30 dní predložila parlamentu všetky dostupné analýzy a audity o technickom stave závlah, nákladoch na ich obnovu a možnostiach financovania vrátane podkladov k PPP projektu. V rovnakom termíne má vláda informovať aj o plnení opatrení schválených ešte v roku 2022 a o využití prostriedkov zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Doterajšie odpočty vlády hnutie nepovažuje za dostatočné.
Na septembrovej schôdzi chceme prerokovať uznesenie, ktoré má zaviazať ministra Takáča, aby prišiel do parlamentu a vysvetlil, že aké sú parametre konkrétne a presné PPP projektu, čiže toho verejného a súkromného partnerstva, ktoré má vzniknúť za 500 miliónov, pretože zatiaľ iba povedali sumu, ktorú chcú minúť, ale nepovedali ani presne ako, ani čo sú toho parametre. A keď prichádza súkromník do partnerstva s verejným sektorom, tak bude z toho chcieť maržu. Tú maržu niekto bude chcieť zaplatiť a platiť ju budú všetci tí, ktorí kupujú potraviny.
Minister Richard Takáč reagoval na informácie KDH o 32 miliónoch eur na závlahy v aktuálnom strategickom pláne. Uviedol, že výzvy sa pripravujú, momentálne sú v monitorovacom výbore, kde sa pripomienkujú a v priebehu 2 týždňov sa vypíšu. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára, informoval o tom poslanec Tomáš Salaj. Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra.
Nárok pacienta má zabezpečovať jeho zdravotná poisťovňa. To znamená, nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
Salaj upozornil na to, že Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom pôsobí ako lekár, dal k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienku, aby sa povinnosť nájsť pacientovi lekára preniesla na zdravotnú poisťovňu. Poukázal tiež na to, že obdobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Zároveň avizoval, že tento zámer podá tiež na najbližšiu schôdzu parlamentu ako samostatný návrh.
Krátko z domova.
Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený ministerstvu hospodárstva poskytnúť potrebnú politickú podporu. Strana Hlas uviedla, že cenu odkupu bude nevyhnutné potvrdiť nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prijala mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky na Slovensku. Rokovali o ďalšom rozvoji slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov, spoločnom kultúrnom a historickom dedičstve, podpore bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku a konkrétnych možnostiach spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami oboch krajín. Ministerstvo obrany objednalo autá typu SUV. Za 20 kusov zaplatí viac ako 871 tisíc eur. Kupuje ich v 2 výkonnostných triedach. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Špecifikácie vozidiel v objednávke naznačujú, že rezort by mohol menej výkonné autá prideliť žandárom. Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest v období pandémie COVID-19, informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť pravidelných liniek z Bratislavy o nové spojenie do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Ako informovala, prvý let na novej trase plánuje 3. decembra. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Dementuje aj tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súvislo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza. Objasnila, že ako predsedníčka občianskej občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť.
Žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahovali sa tam. Ako zdôraznila, dôležité je v tomto procese práca, vzdelávanie, výchova, komunitná činnosť či sprevádzanie rodín. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity označil vysťahovanie obyvateľov z osady za vysoko neštandardné.
Cirkvi.
V Leopoldove si pripomenuli obete komunizmu a nespravodlivo väznených. Pietnu spomienku pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska. Súčasťou stretnutia bolo aj spoločné vystúpenie predsedov organizácií politických väzňov, ktorí sa po druhýkrát v histórii stretli spolu so svojimi podpredsedami a členmi, doplňa Julia Kavecká.
Program spomienky sa začal svetovou mšou vo farskom kostole svätého Ignáca. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecezy Jozef Haľko. Homíli pripomenul blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol jeho príbuzným a zomrel vo väznici v Leopoldove. Osobitne spomenul exhumáciu jeho telesných pozostatkov vo väzenskom cintoríne v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnil jeho starý otec Jozef Haľko.
Spomenul som si, že mi o tom rozprával. Ako pri otvorení hrobu ten hrobár, ktorý hlbil tú jamu a zostúpil do nej, nenáležitým spôsobom tie kosti, tak povedať, vyhadzoval von a chcel byť veľmi vtipný a hovoril ecce homo. A aj v oficiálnych zápisoch, aj denníkoch z tej doby sa naozaj zachovalo, že s ostatkami pána biskupa blahoslaveného Gojdiča sa zachádzalo nenáležitým spôsobom.
Biskup Jozef Haľko tiež povedal, že podobne ako v minulosti aj dnes musíme byť principiálni a mať ochotu ustáť pravdu, ktorú Boh vštepil do toho, čo jestvuje.
Prečo vedeli vytrvať? Prečo vedeli byť nezlomní vo viere naši blízki, naši predkovia, alebo aj tí, ktorí sú medzi nami? Prečo? Lebo žili z Krista. Lebo možno ho adorovali cez väzenské okno v najbližšom kostole, lebo sa mesiace nedostali na omšu, ale Boh im tú milosť dal iným spôsobom.
Po svätej omši nasledovala krátka modlitba a položenie venca k pamätnej tabuli, venovanej väzneným biskupom, kňazom, reholníkom a veriacim pri vstupe do kostola.
Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva zatvorila svoj rehoľný dom v Košiciach na Táborskej ulici. Sestry, ktoré v komunite pôsobili, budú pričlenené ku komunite v Nižnom Hrušove. Informovali o tom sestry s tým, že ďakujú všetkým, ktorí ich počas 15 rokov podporovali. Zároveň prosia o modlitby, aby mohli aj naďalej spolu s veriacimi šíriť dielo Božieho milosrdenstva na Slovensku. Kongregáciu založila v roku 1862 v Poľsku gróf Terézia Eva Potocká. Jej charizmou je sprítomňovať Božiu milosrdnú lásku prostredníctvom modlitby, skutkov milosrdenstva a evangelizácie. Kongregácia vlani slávila 20 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Prvý kláštor vznikol v septembri 2005 v Nižnom Hrušove, neďaleko Vranova nad Topľou. Sestry sa tu venujú aj náboženskej výchove, práci s mládežou a službe chorým a osamelým. Od pondelka do štvrtku Rádio Lumen organizuje ďalší duchovno-relaxačný pobyt pre svojich poslucháčov. V programe nechýbajú spoločné modlitby, sväté omše či príležitosť ku sviatosti zmierenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Duchovno-relaxačný pobyt vedie v Brusne Marián Mlinárik, farár vo farnosti Hriňová.
Tak aspoň vidia, že s kým majú dočinenie, lebo v rozhlase je to anonymné. Viete, tam rozprávate, nikto o vás nevie. Má to svoj efekt takéhoto konkrétneho stretnutia. A ďalšia vec, že stretnutia s ľuďmi sú vždy obohatením aj pre nás, lebo sa dozvedáme veľa ľudských príbehov a tí ľudia kadečo povedia, s kadečím sa trápia a potom vieme na to reagovať možno aj počas tých našich kázni.
O význame takýchto podujatí hovorí Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
Zmysel týchto stretnutí z tej perspektívy Rádia Lumen je hlavne o tom, aby sme vás aspoň občas videli aj fyzicky.
Včera medzi účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v Brusne zavítali aj kolegyne Jana Ondrejková a Julia Kavecká, ktoré pre Rádio Lumen viedli.
Ja mám veľmi rada tieto stretnutia naživo, pretože vždy tu stretneme príjemných ľudí. Je milé počuť, alebo teda stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorým sa prihovárame. Takže aj mňa to posúva, keď vidím vás takto. Ďakujem, že chodíte, verím, že sa ešte stretneme.
Ja sa pripojím k tomu, že tiež je pre mňa vzácne to, že vidíme vás naživo, tak ako vy nás, tak aj my vás, že naozaj vidíme reálnych ľudí, ku ktorým hovoríme, a zároveň je to pre nás dobrá spätná väzba.
Podobné podujatia v Brusne bude organizovať Rádio Lumen pre svojich poslucháčov aj v jesenných mesiacoch.
V Michalovciach sa včera rozlúčili s najstarším redemptoristom na Slovensku a rehoľným kňazom Michalom Rožkom, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. Hlavným celebrantom svätej liturgie s pohrebnými obradmi v bazilike Minor zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach bol košický eparcha Cyril Vasil. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur. Michal Rožko podľa neho nikdy nevstupoval do konfliktu ani s tými, ktorí sa javili ako nepriateľskí voči cirkvi.
Vedel naroztápať ľady celkom prirodzeným, nenuteným spôsobom, lebo vždy mu išlo o vec spásy duše človeka. Vždy, kde si v úzadi zostávalo to, čo bolo heslo misionárov, redemptoristov, spasi dušu svoju. A toto ho hnalo do mnohých aktivít. Do mnohých aktivít i do mnohých stretnutí, rozhovorov. Nikdy sa nesnažil o to, aby dokazoval svoju pravdu, ale vždy hľadal tú pravdu, ktorá človeka oslobodzuje.
Pápežská záhrada vo Vatikánskych záhradách je už 100% ekologická. Dnes sa obhospodaruje podľa zásad starostlivosti o stvorenstvo, ktoré vytýčila encyklika pápeža Františka Laudato Si. Pracuje v nej profesionálny záhradník za pomoci mladých spolupracovníkov a rehoľných sestier, pričom rešpektujú sezónnosť aj prirodzený rytmus pôdy. O starostlivosti o stvorenstvo hovoril aj pápež Leo XIV. Minulom roku v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom, a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má podľa pápeža účasť na Božom stvoriteľskom diele.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske militantné hnutie Hamas naďalej podporuje mierovú dohodu pre pásmo Gazy. Urobilo tak potom, čo Jared Kushner, zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, rokoval s Izraelom o procese odzbrojenia hnutia. Bližšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Hovorca hnutia Hazim Kasim vyhlásil, že Hamas je oddaný tomuto dohodnutému procesu. Doposiaľ je však zrejmé, že Izrael nedal sprostredkovateľom jasný súhlas s plánom. Podľa neho existujú časové rámce a procedurálne kroky, ktoré je potrebné podrobne vypracovať, no najprv musí Izrael súhlasiť s plánom. Jared Kushner sa v nedeľu v Egypte stretol s predstaviteľmi Hamasu a následne včera absolvoval aj schôdzku s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý tým verejne odmietol najnovšiu fázu dohody. Vyslanec v rozhovore pre televíziu Fox News po rokovaniach uviedol, že s odzbrojením Hamasu by sa mohlo začať už približne o 30 dní. Okrem toho zdôraznil, že Spojené štáty nebudú obmedzovať právo Izraela na svoju obranu, pokiaľ v Gaze vzniknú akékoľvek bezprostredné hrozby. Izraelský premiér požadoval úplné odzbrojenie hnutia a počas rozhovorov s Kushnerom obe strany súhlasili, že na odzbrojenie bude dohodnúť hliadať americký generál. Uviedol to izraelský predstaviteľ. Trumpová rada mieru, ktorá pracuje na implementácii dohody, zároveň uistila Netanyahua, že izraelská armáda sa nemusí stiahnuť z Gazy pred odzbrojením Hamasu, ako pôvodne žiadala. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze pod správou Hamasu si izraelské operácie od začiatku prímeria 10. októbra vyžiadali najmenej 1265 životov Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlási 5 mŕtvych vojakov, ktorí zahynuli počas operácií v pásme Gazy.
Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Pri ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zahynulo 10 ľudí a v noci útočila aj Ukrajina, viac povie Jozef Pikula.
Povinnú evakuáciu vyhlásili pre 16 sídiel východne od mesta Dnipro, uviedol to šéf oblastnej vojenskej správy Alexander Hanža. Spresnil, že do jedného mesiaca musia rodiny s deťmi opustiť tieto oblasti. Rodičia, opatrovníci alebo zákonní zástupcovia musia odviesť vyše 2170 chlapcov a dievčat na bezpečnejšie územia. Evakuované osoby budú podľa Hanžu prevezené do tranzitných centier a bude im poskytnutá pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Dnipropetrovská oblasť je často terčom ruských dronových a raketových útokov. Hoci na východe regiónu prebiehajú boje, ukrajinská armáda minulý mesiac v tejto oblasti dosiahla menšie územné zisky. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Postup Ruska pozdĺž rozsiahlej frontovej línie sa podľa agentúry AFP v tomto roku spomalil. Ukrajinská armáda je však naďalej pod tlakom v dôsledku nedostatku vojakov a únave, keďže plnoformátová vojnová agresia Moskvy voči Kievu trvá už 5. rok. Pri dnešnom ruskom útoku na obec v Charkovskej oblasti zahynulo 10 ľudí. Informoval o tom miestny gubernátor Oleh Sinehubov. Ďalších 8 osôb utrpelo zranenia. Gubernátor hlásia aj škody na domoch, komerčných budovách a vozidlách. Na mieste útoku zasahujú záchranné zložky. V noci útočila aj Ukrajina, ktorá na ruskú moskovskú oblasť vyslala 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil to primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil.
Budúci týždeň v pondelok v Česku zasadne ústredná komisia pre sucho, ktorá okrem viacerých ministerstiev združuje aj správu štátnych hmotných rezerv či hasičov. Po prvom rokovaní obnovenej národnej koalície proti suchu to oznámil český premiér Andrej Babiš. Dodal, že vláda urobí maximum preto, aby všetci dostali na boj proti suchu peniaze, ktoré potrebujú.
Děláme to extrémně rychle. My vyhodnotíme na rezortech všechny ty programy z hlediska boje proti suchu. No a jsem teda uložil i tady na základě mého poradce, který mi tady předložil pro kolegy úkol, aby ty ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvořili mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. A samozřejmě máme i obce, které nemají dokonce vodovody, takže budeme to dělat velice cíleně a samozřejmě jsme si řekli nějaké požadavky na rozpočet, to budou prezentovat ministři s paní Schillerovou.
Ešte niekoľko hodín predtým minister poľnohospodárstva Martin Šebestián tvrdil, že na zvolanie komisie nie je dôvod. Situácia je podľa neho pod kontrolou a sledujú ju krajské komisie na zvládanie sucha. To, že dovtedy nebola zvolaná ústredná komisia, vysvetlil slovami, že ešte nenastal úplne kritický stav a preto na to podľa jeho slov nebol zákonný dôvod. Čo sa odvtedy zmenilo, na nasledujúcom briefingu nepovedal.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu. Najvyšší súd Ruskej federácie zamietol odvolanie opozičnej strany Jabloko proti zrušeniu registrácie jej federálnej kandidátnej listiny pre septembrové voľby do štátnej dumy Dolnej komory Ruského parlamentu. Strana následne oznámila, že sa ešte obráti na prezídium Najvyššieho súdu. Ruská ústredná volebná komisia už odstránila informáciu o strane z hlasovacieho lístka. Jabloko bolo jedinou stranou v Rusku, ktorá išla do volieb do štátnej dumy s protivojnovým heslom. Dron, ktorý prenikol do vzdušného priestoru Moldavska, podľa polície explodoval na poli na juhu krajiny. Dostupné informácie naznačujú, že išlo o ruské bezpilotné lietadlo. Moldavská prezidentka Maja Sandulová uviedla, že drony vstupujúce do vzdušného priestoru krajiny predstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a z najnovšieho incidentu obvinila Rusko. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi pricestuje zajtra do Južnej Kórey na dvojdňovú návštevu. Uviedlo to juhokorejské ministerstvo zahraničných vecí. Pôjde tak o prvú oficiálnu návštevu šéfa čínskej diplomacie v krajine za uplynulých 5 rokov. Pri streľbe na strednej škole na juhozápade Filipín zahynul študent, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Predpokladaný strelec si následne vzal život, oznámil to primátor mesta. Podozrivý mal podľa neho zrejme na sebe kameru, aby mohol útok vysielať v priamom prenose. Účet strelca na Facebooku bol medzitým deaktivovaný. Polícia uviedla, že situáciu má pod kontrolou a okolnosti streľby vyšetruje. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off zajtra privítajú slovinského majstra Celie, ktorého v sezóne 2024-25 zdolali na ceste za svojou premiérovou účasťou v milionárskej súťaži. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Belasi do tejto sezóny vstúpili bez jedinej prehry v súťažnom zápase a v domácej Nike Lige navyše ešte ani neinkasovali. V predkolách najprestížnejšej z troch európskych súťaží zatiaľ dostali 2 góly. Na duel so slovinským súperom sa naladili sobotnejším ligovým triumfom nad Ružomberkom 5-0. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke, čo hodnotia zástupcovia Slovenského atletického zväzu pozitívne smerom do budúcna. Ema Zapletalová svoje bežecké kvality predviedla aj v štafete na 4x400 metrov, kde spolu s ďalšími reprezentantkami preukázala príslušnosť k širšej európskej špičke.
V podstate je to len chvíľu, čo som na Slovensku a teším sa, hlavne keď budem stretnúť rodinu, potešiť sa s rodinou a je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tí medaily mali čo najviac.
Štvornásobný víťaz Primož Roglič sa zotavil zo zranení po kolízii s automobilom a aj tento rok bude štartovať na Vuelta a Espania. Posledná Grand Tour sezóny sa začne 22. augusta v Monaku. 36-ročný Slovinec bude lídrom týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Piatým celkovým triumfom by sa osamostatnil v tabuľke viacnásobných víťazov Vuelty.
Počasie.
S informáciami o počasí sa hlási Peter Jurčovič.
Stále bude veľa oblakov. Teraz nám sem prichádza teplý vzduch, teplý front. Za tým pôjde studený front, bude sa vlniť. To znamená, jeho postup sa spomalí a bude nám tu kaziť dojem alebo prinášať zrážky, čiže zlepšovať dojem. Som povedal, že až do konca týždňa, každý deň niečo bude. No a tak na stredu to vychádza tak, že najvyššia teplota by mohla ísť už na hranicu 30 stupňov. Samozrejme na juhu, na severe nie, tam bude o 10 menej. A vietor už by mal väčšinou fúkať západný až juhozápadný.
Dnes večer máme tradične pripravený aj program pre deti o 20. rozprávka na Dobrú noc. Po nej sa prihovorí Pavol Jurčaga so slovom povzbudenia o 20.10 a spoznávať Bibliu budeme o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.